Иезекиил, үжән үшкі әге. Дергі чаяқчы мәне бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кежамыттан, чоның білі чуғалашып, оларға моно тамжыт. Мен қандық бір чуғырчы Тайзынның ақ шерин ыдарымға, ол жерінің чұртақчылары боттарының аразындан бірге жешілу алғаш, оны тосқолжы қылдар томыла бар. Ол кежі чуурча тайсын халдап келчидарын көрік баш, чонну сағындырары біле майы седіскі әтсірі жүрлуг. Бір әвес әдіскі үнін тыңнақпаған қандық бір кежі кеченмес болса, тайзынның ақ шері келгеш оны чоқ қылық бар. Ол кежі өлімі деш боды пұрулы болыр. Әдіскі әткенін тыңнашта ол кеченмейіндір, өлімі деш боды пұрулыдыр. Ол кежі кеченген болса, амы тынның артар ек. Апперевес тосқолжу, тайзынның ақ шері келчидарын көрік баш, чонну сағындырары білі әдіске әдіспен барға, тайзын келгеш, олыстың қайы бірезінің амы тынын үзік баан дежік. Өліткен кежі, бодының бачыды деш, чоқ қылдыртқаны олдыр. Андыгда олза, оң өлімі деш, тосқолжудан харын әгермен. Кижаматан, мен сені Израил чонның тосқолжызы қылдыр томойлақ бағдым. Мен асқымдан үнген сөзді тыңнап алғаш, чонны мен өмінемден башпыр оңғар сағындырарсен. Мен кем бұрулы кижіге, кем бұрулы кижі, сен өлік барсен дейірімге. Сен ол кижіні сағындырып, бозуттық оруындан чайларын айытпас болзыңза. Кем бір ұлу кежінің бодының бачыды деш өлік бары чайлаш чоқ. Андыгда болса, мен оң өлімі деш сенден харын әгермен. Аппір әвес сен кем бір ұлу кежіні бодының оруындан чайлар қылдыр сағындырарынға да тоу айын барған болса, ол кежі бодының бачыды деш өлік бар. А сен амытыныңны қамғала барсен. Кежі амытын. Израил чонғы, кемнік хәректері біз біле бачыттары бізді чүктеп чор біз. Оларның ұжын естіп қайлып чор біз. Қанжап амыттынның арттар олыс бор біз, дейірдірсілер деп чуғала. Оларға моны тамжыт. Дерік бодымның адым біле таңғырақлап тұрмен. Мен бачыттығларының өлімін әвес, апоттарының оруқтарындан чайлап, амы тынның арттарын күзеп түрмен, деп дергі бұрған жаяқ чимедеглейін. Мен же әгіліп келіңер, бозуттық оруқтарыңардан чайланар. Израил чон, чүге өлірі жүрлік сен. Үнчанғаш кеші амыттан, чонуңға моны тамжыт. Бір әвес чөптік шынны кеші кемні керек үлгедір болса, оң чөптік жору оны қамғалавас. Бозуттық бақ кешінің кем бұрузы, ол оң ойталаған болса, оны ұзытқалас. Бір әвес чөптік шынны кеші бачыты үлгедір болса, бодының биегі чөптік жору білі амытанын қамғалапшыдавас. Бір әвес мен чөптік шынны кежігі, ұябла амы тынны артарсен, деп чуғалап қарынға. Ол бодының пиегі чөптік чоруңға ынанғаш, бозуты үлгедір болза. Оң бүгі чөптік шынны херектерінің чанғызында сағынмас мен. Ол кежі үлгеткен бозудының ұжын өлік бар. Аппір әвес мен бозуттық бақ кежігі, сен ұябла өлік барсен дейірімгі. Ол кежі бачыдындан ойталаш, шынның база чөптік чорық қылып әгілеш. Бодыңға өрелі кежінің артырық маған толазын әгідіп, орлау алған чуезінің өртейін төліп, бағай чүні да қылбайын, амыдыр арының қойлыларын күйседіп жұрттар болза, ол кеже ұябла амы тынны артып өлбейін бар. Оң үлгіткен қамық бачыттарының чаңғызын да аңа сағындыр басмен. Ол кеже шынны база чөптік жорық қылып тұрар болза, ұябла амы тынны артық бар. А сен чоның, дергі жаяқчының ору шынны көвестір, дейірдір. Чоқ, оларның оруқарын шынны көвестір. Бір әвес чөптүк шынны кежі, бодының чөптүк чаруындан ойталап, кем бұру үлгедір болса, озу деш өлік бар. Ақ бір әвес бозоттық бақ кежі, бодының кем бұруызындан ойталап, шынның база чөптүк чарук қылып әгілер болса, ол деш амы тынны қартар. Асилер, тергі чаяқчының ору шынны көвестір, дейірдірсілер. Израильчілер, мен қайыңарны да оруқтарыңар деш шидермен. Тоттырош күні ұстың 12 жылының 10 айының 5-ті Иерусалимден тын менді үнген бір кежі менге келгеш хорай ұзытқатты дейін. А ол кежінің кейірінің бүдізінде кеже дергі чаяқчы мені башқару әгілеш, денгі кежі тартазында әрттен менге кейір беттінде мен үнімні егідіп берген. Ол мен үнім үндіріптерге амна чуғала әгілейінмен. Дергі чаяқчы мені бодының сөзін ажыдып чуғалан. Кежі амыттан, Израиль жерде бұл бұзындыларда чұртап тұрар ұлыс, Авраам чаңғыс боды тұрған, ынжылса да бо жерні ейлеп алған болғай. А біз көйдір біз, бо жерні бізге ейлер қылдыр берікпен болбайынған жар, деп тұрардыр. Ынжанға шоларға дергі бұрған жаяқчының чуғалан жөесін тамжыт. Силер ханлығы етчіп, дүрзі бұрғанларыңарса идегіл біле көріп, өлір үш күн қалып тұрардыр силер. Бо жерні қанча бейлер силер. Силер қылыжың арға ынаныр, жүдек бұжар чүйілдер қылыр, бірейіңір өскәңірнің қадайын бұжартадырдыр силер. Бо жерні қанча бейлер силер. Оларға дергі бұрған жаяқчының жоғалан жөесін тамжыт. Мен дерей бодымның адым біле таңғырақлап тұрмен. Бозындыларда чұртта артқан ұлыс қалыштан қырлық қар. Ажық шөлде тұрар ұлысты мен, черлік аңара аттанға чеміш қылдыр беріптермен. Шивейлерде базақ қойларда чаштып тұрар ұлыс қамчы қарығдан өлік бар. Мен бо жерні хозуран құрға хоу қылық бар мен. Оң тұрамық күчі күші чиде бер. Израильдің тағлары шуут ензірек бар. Оларны таварып, қымда әртпестей бер. Қажан мен бо жерні израильчілерінің бүгі чүдек бұжар үлгедіклері деш хозурадық қарымға. Олар мені дергі чаяқчы деп білі бар. Кеші амыттан, а сен туғайыңда, бодыңның чоныңның ұлызу ханалар барында, пажыңнар әжіктерінде тұру алған бот-боттарыңға дейіргі жаяқчыдан келген медені барыптың налы дежіп тұрардыр. Олар сене чонның чүйшін жедегі жедікпеп, сен мұрныңға олыру алғаш чуға сөзіңні тыңнап тұрар. Ынжалса да күйсетпестір. Мен чоным, чүгілі боттарының сеткілін өртүрчуе дұғайында чуғалашыр. Чүгілі боттарының алысқақ чүректерінің күзелін қандырыр чүве қылыр ұлыстыр. Сен ол ұлысқа ынақшыларын таланжық үн білі ұрлап, екі үдеп ойнап тұрар ұрашы ұшқаштыр сен. Олар сен сөздеріңні тыңнап тұрар, ынжалса да күйсетпестір. Ынжалса да қажан ол бүгі бүдәверге, а ол бүгі ұябла бүдәр. Оларның арасыңға бұрғанның медечесі тұрғанын біліп арлар.